kinochilarni jamoaviy shikoyati yuzasidan sizni fikringiz, marhamat.
Endi avgust sentyabr oylarida Sardor Buxalikov O'zbekiston kino agentligiga rahbar bo'lib kelganlarida, hozir qancha vaqt o'tdi? 6-7 oymi? 7 oy ichida juda keskin o'zgarishlar bo'ldi deb hisoblayman. Sababi eski tizimni u odam uzoq o'rgandi va hozir ham o'rganyapti desam yanlish bo'lmasa, sababi keyingi zamonaviy tizim, ya'ni chet davlatlari kinematografistlari bilan integratsion ishlarni amalga oshirish, ya'ni hamkorlikda filmda qilish va chet el kinostudiyalarini O'zbekiston hududiga chaqirib, kerak bo'lsa murojaat qilganlarni chaqirib, kerak bo'lsa shu orqali O'zbekistonni turizm salohiyatini kuchaytirish, mana shunaqa yo'nalishlarda ham hozir juda katta ishlar qilib qo'ydi desam mubolag'a bo'lmaydi, bu fakt. Undan tashqari mana yaqinda ko'p televideniya, chet el televideniyalarida ham ketdi, o'zimizni telekanallarda o'sha ijtimoiy ommaviy axborot vositalarida ham ketdi, ijtimoiy mana shu tarmoqlarda ham o'sha Jahongir Ahmedov talantli rejissyorimizni suratga olgan o'sha fojiali drama, Belarusda syomka qilinayotgan fojiali dramani yoritilishida mana shu Firdavsakani o'zini dunyoqarashi bilan mana shu televideniyada ishlagan kreativ yondashuvi bilan O'zbekiston aholisiga, keng ommaga bu narsa yoritildi. Bu muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan, shu ayol haqida film qilinishi kerak degan tashabbuslari bilan bo'layotgan ish va futbolchiga bunga alohida e'tibor bilan qarab, hozirgi kunda bu film xudo xohlasa mana shu xotira kunlariga mo'ljallanyapti mani nazarimda. Lekin juda ajoyib film, bu haqiqiy shu o'zbek ayolini, uchta farzandini o'sha urushga borganda uchta farzandidan ajralgan ona haqidagi film, o'sha farzandlari qanaqa qahramonlikni ko'rsatgan, o'sha butun urush batalyalarini Firdavs aka o'sha Belarusiyada olinishiga sababchi bo'lib, kerak bo'lsa o'zi ham borib yigitlar qormaydi deb o'sha ijodiy guruhni organizator qo'llab-quvvatlab degan joylari ham bo'ldi. Bundan tashqari mana shu Baron ikki filmi ikkita formatga o'tdi. Bu katta ekranga chiqadigan format va undan tashqari televizion serial formatga o'tdi, ya'ni katta kino bozoriga, televizion media bozoriga olib chiqadigan formatli kontraktlar qilinib, o'sha kontraktlarga ham shaxsan Firdavs Abduxoliqov o'zlari qo'l qo'ydilar. Men o'ylaymanki, bu yaxshi ko'rsatkich tomoni. Men aytmayman, misol uchun men o'sha yozganlarni kecha bildim, kimlar imzo qo'ygandi, lekin ko'pchiligi men juda hurmat qilgan hamkasblarim, men ularni shaniga hech qachon yomon gap gapirmayman, balki ularni ham qanaqadir xafa bo'lgan joyi balki bordir, o'rinli, men buni inkor qilmayman. Endi ish bor joyda xato bo'ladi, qanaqadir muomalada tili bir biriga to'g'ri kelmaydi. Men ham kerak bo'lsa Firdavs akaning xonasiga kirib talashgan paytlarim bo'lgan, ya'ni bahslashib, lekin odamni eshitib bahslashsa ham fikringizni hisobga oladi. Mana oxiri baribir manda nima bo'ldi, happy end bo'ldiku baribir. Shuncha 4-5 oy yugurganimga baribir kontraktni qonuniy O'zbekiston o'sha Rossiya qonunlari asosida xalqaro kontrakt tuzilib, buni hozir karantin tugagandan keyin Rossiya tomonidan qo'shimcha qismlarini film epizodlarini suratga olishi harakatidamiz hozir. Aytmoqchimanki, bu ijobiy tomonlari yaxshigina bor Firdavs akam. Endi men xohlardimki shu hamkasblarim kirib kelishib ani nima deydi, ichki muammolarni ichkarida hal qilib anaqasi hal bo'lib ketadigan ishlar bo'lsa hal bo'lib ketadigan ishlar deb bilamanda ishonaman. Bu darajada bir keng ommani oldiga olib chiqib, bundoq bir hozirgi manmi butun dunyoni boshidan kelgan tashvishda,
endi oshing halol bo'lsa ko'chada ichdiku.
Bu butun
davlatni puli soliqdan kelgan grant beriladi, kino olasizlar. Endi xalq ham bilsin-da endi nima qilyapti, o'shaning uchun juda ham yomon taraf yo'q buni muhokamani.
Yo'q, xalqqa olib chiqish kerak kino, lekin muammoni ichkarida hal qilib, biz har doimcha ijod mahsulotini berishimiz kerakda. Ertaga bizani bir-birimiz bilan urushib yurganimizni xalq eshitsa-chi, xalq kinodan ham bezildiydi, bizadan ham bezildiydi, bu kinochilar ham bunaqa deb tushunyapsizmanki. O'shanga xohlardimki, ichkarida o'tirib xonada o'sha mana o'zbek kinoni milliy agentligini hozirgi qiyofasini ko'rsangiz, Abduxoliqov kelgandan keyin umuman boshqa qiyofa, ichlari ham chiroyli, ustalarimizni, buyuk kino namoyandalarimizni, o'sha Nabig'aniyev, Komil Yormatov, Yo'ldosh Ag'zamov, Shuhrat Abbosov, Latif Fayziyev va shu bilan birgalikda har xil epoxani, har xil zamonni kino ustalarini, Ali Ergash Kamrayevlarni, hammasini filmlarini katta katta panola qilib, o'zbek kino milliy agentligi mana mana shuni ko'rlaring, mana shuning ruhi kuch beradi bizaga deb har bitta etajga chiroyli qilib, mana shunaqa bir muzey darajasida qilib, chiroyli qilib bezab qo'ydi, gullar qo'yib. Bilasizmi, bu ruhiyatda yurishni o'zi qanaqa kino nima deydi, strukturani hech qachon binolarnichi bunaqa darajada pozitiv ruhiyat bo'lgan emas shu paytgacha. Man buni ham tan olaman, bu kichkina ish emasda. И yosh kinoijodkorlarga o'sha o'zbek o'zkino xronikani binosida o'sha podvalida qaramsiz bo'layotgan joyi kino klub qilib qo'ydi, chiroyli bar qildi. Mashqga kelinglar, mashqda vaqtinglarni bekor o'tkazmanglar. Mana internet o'zbek kinoni hisobidan kino ijodkor bo'laman degan yoshlar kelinglar deb mashqda suhbat qurib, kerak bo'lsa har hafta yaxshi yaxshi mana shu katta kino ustalari sizlar bilan suhbatlar o'tkazadi, master klasslar o'tkazadi, mashqda o'rganinglar deb mana shunaqa chiroyli sharoitlar qilib qo'ydi. Buni ko'z bilan ko'rib, ko'z yumib o'tib ketadigan narsa emasda. Bu narsalarni gapirmasachi aka, bu nohaqlik bo'ladi o'ylaymanda. Mana shuni kim qildi? Mana shu Firdavs Abduxoliqovni kreativ dunyoqarashi bilan bo'ldi. To'g'ri, misol uchun televideniya sohasidan adaptatsiya qilishi, balki mana shuni orasida qanaqadir bir tushunmovchilikni ziddiyat kelyapti, tushunmovchilik bo'layotgan, lekin u odam ham tavoladi. Man kinoga kirganimga qisqa muddat bo'ldi, man hali ham o'rganyapman kino strukturasini debchi, Firdavs akani o'zi ham tavoladi. Hech qachon g'o'dda deb anaqa qilayotgan joyi yo'q. Kerak bo'lsa to'g'ri suhbatlar o'tkazdi, tok shoular qildi, aytinglar muammolarni, nima qilishimizga kerak dedi, hamma o'zini taklifini bersin, xohlasanglar ochib beringlar dedi. Onlayn rejimda televideniyada ko'rsatdi shularni, muammolarni ochiq olib chiqdi anaqa televideniya anaqalariga, ekranlariga katta katta tok shoular qilib. Shu paytgacha shunaqa narsalar bo'lganmi? Hech qachon bo'lgan emas. Man esimni tanimimki kinoga kirib kelib bunaqa narsalar bo'lgan emas, nechta rahbar bo'lgan bo'lsa. Endi man o'ylaymanki, man faqat yaxshi tomon emas, muammo hamma sohada bo'ladi. Bizlarga ham ishimizda qanaqadir o'zgarish muammolari bor, lekin man o'ylaymanki, ichkariga kirib gaplashib, hammasini qo'lni qo'lga berib bemalol kelishib ishlaydigan muhit bor o'zbek kinoda. U hech kimni ko'kragiga urib borlaring, yo'qollaring deganni man bilganim ham yo'q, sezganim ham yo'q. Bu narsa ham fakt.